Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Zdravstvo. Ne moremo živeti brez njega in očitno ne moremo živeti z njim. V današnji dozi kulturnega programa Radio Študent prisluhnite dvema prispevkoma, ki obravnavata to vprašanje. Za prvi del oddaje je sodelavec Marko recenziral knjigo Ivana Iliča Medicinska nemeza – razlastitev zdravja. Drugi del oddaje pa je pripravila anonimna gostja, ki je pokomentirala aktualno instrumentalizacijo transspolnega zdravja v reakcionarnem desničarskem diskurzu.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Medicinska nemeza hrvaško-avstrijskega socialnega filozofa Ivana Iliča je zla. Primernejšega opisa, ki bi zajel prizadevanja te knjige, ni. Delo je v originalu izšlo leta 1975, v slovenskem prevodu pa pri Kud Logos predlani v dvojni knjižni izdaji skupaj z Razšolanjem družbe. Ilič v obeh predstavi miselni obrazec, da se je človek igral z ognjem, zato ne sme biti presenečen, da se je opekel. V prvem delu na primeru izobraževalnega, tokrat pa na primeru zdravstvenega sistema. Ne gre prezreti, da se tudi tu sklicuje na mito Prometeju, dopolni pa ga z mitom o boginji Nemezi. Žrtev Nemeze, boginje zavisti, je postal samo, kdor se je spuntal proti človekovi usodi, zapiše v zaključku knjige. Nemeza je tu nekakšna božja kazen za razsvetljenstvo in moderno dobo, za družbeno organiziranost, ki se je spočela, da bi vsakomor izboljšala in izenačila priložnost, da se naredi avtonomnega, nazadnje pa mu jo je uničila. Ilič pa je prišel modrovat, da se takega prevzetnega podviga pravzaprav nikoli ne bi smeli lotiti. Znano je, da so se obljube moderne dobe v napredku iztekle v zakonjeno izkoriščanje in neizbežno grožnjo podnebnega zloma. Žal pa je Ilič slab teoretik kapitalizma. Zanj je kapitalizem psihološki fenomen, nekakšna materializirana sebičnost in hlepenenje po materialnem napredku brez meja, kar namiguje na to, da si moramo glede tega le dovolj odločno premisliti in reči ne. Že res, da je napredek liberalna floskula, ki družbene spremembe zamenjuje za moralno-duhovno rast. Kar pa Iliču uhaja, je ravno predstava o kapitalu kot subjektu, ki si podredi človeške individue, namesto da bi bil rojen iz njih kot kakšna slaba ideja za startup. Pravkar izhaja iz postulata temeljne avtonomije človeka, ne uvidi, da je avtonomija prej na strani kapitala. Najočitnejša konceptualna novost v delu je razširitev farmakološkega pojma iatrogeneze, kar pomeni povzročitev zdravljenjem, naraven družbe in kulture. Iatrogena bolezen je denimo bolezen, ki nastane kot stranski učinek zdravljenja, naprimer glivična okužba ob jemanju protivnetnih steroidnih zdravil. Lahko pa je tudi posledica malomarnosti in napake, naprimer amputacija napačne noge. Ups! Čeprav so taki primeri nedvomno pogostejši, kot bi smeli ali morali biti, jim avtor nameni osrednje mesto vzroka za sodobne zdravstvene tegobe. Po principu večglave hidre se iatrogeneza množi toliko bolj, kolikor je zdravstvo poskuša omiliti. Družbena iatrogeneza skratka pomeni po Iliču tole. Zdravstvena oskrba se standardizira, vse trpljenje se hospitalizira, jezik se spreminja v birokratsko latovščino, trpljenje, žalovanje in tako dalje pa se spremenijo v deviacijo. Vendar pa to pravzaprav ni glavna tarča avtorjeve kritike. Ilič iznajde pojmovanje zdravja, ki ga Branko Gradišnik, kdo ve zakaj, prevaja kot zdravost. Kot pogojenega z avtonomnim prestajanjem bolečine, bolnosti in umiranja. Ker se v to troje, meni nič, tebi nič, umešavajo institucije, je človek le tem podrejen, s tem pa izgubi nekakšno prvobitno vez s svojim življenjem, trpljenjem in smrtjo, ki mu jih država iztrga iz rok. Namesto tega Ilič ustraja, da bi moral biti vsakdo odgovoren za lastno zdravje. Nekaj takega kot ne sprašujte se, kaj lahko država stori za vas, ampak kaj lahko storite sami zase. Zdravniški sindikat Fides se lahko skrije pred diskurzivnimi strategijami tega pseudolevičarja, čigar strategije so dosti bolj po meri Friedmana kot Keynesa, kaj šele Marksa. Ilič zato zavrača socializacijsko alternativo, ki jo pripisuje izenačevalni retoriki liberalizma in levice. Z razširitvijo zdravstva bi bilo, tako Ilič, še več ljudi odvisnih od zdravstvene oskrbe in bilo bi kvečemu še več medikalizacije, ki je nekako slaba že sama po sebi. Poleg tega je to naravnost nevzdržna trditev. Če si ogledamo zgodovino medicine dela, bomo videli, da so se delavska gibanja borila prav za pravico do medikalizacije, do bolezni, saj je ta pomenila pripoznanje malignih delovnih razmer. Tretjič, Ilič je očitno prepričan, da se bolezni ali pozdravi ali pa se z njimi ni vredno ukvarjati. Toda v moderni družbi, ki pozna predvsem kronične bolezni, od katerih se ne umira vse poprek, vseeno pa občutno krnijo zdravje, je pomembna predvsem institucionalna oskrba, ki pa jo Ilič subsumira pod odvisnost in nesamostojnost. Medikalizacija je v delu uporabljen nereflektirano, zato je bodi si prazen termin ali pa je epistemološko škodljiv. Reči, da medicina prodaja bolezni, je vendarle preveč pavšalno. Vsi vemo, da je farmacevtska industrija profitno zainteresirana, iz tega izdelati splošno teorijo zarote pa pač ne gre. V primeru medicinske nemeze je medikalizacija vezana na fantastični ideal avtonomnega, nemedikaliziranega posameznika, ki lahko kvečemu jemlje zdravila, ker je to njegova zadnja priložnost, da vzpostavi kontrolo nad sabo, da sam posega v svoje telo, ne pa da bi bil primoran dopustiti take intervencije drugim. Hkrati pa zdravila krnijo njegovo možnost, da bi bil sam kos telesu, za katero še lahko skrbi. Kratka, po Iliču, javno zdravstvo povzroča zasvojenost in izgubo avtonomije. Toda zamolčani alternativni scenarij prej spominja na grozljivko iz Gaze, kjer palestinci že leto in pol ne morajo do medicinske oskrbe, tako da morajo rakete in snajperji delo iztrebljevanja opravljati samo na pol. So pa tam vsaj lahko avtonomni do svojih teles. V to pasce je ujel že Agamben, ki je z ločnico med bios in zoe skušal argumentirano ločiti golo življenje od dostojnega življenja v prid slednjega. Ob začetku korona pandemije pa je moral iz tega potegniti sklep, da so lockdowni v bistvu Auschwitz. Menda bi tudi Ilič prišel do podobnega zaključka. Odprl knjigo bo sicer takoj opazil navedbo obširne literature v opombah pod črto, ki ne malokrat zauzamejo vsaj tretjino strani. Ilić argumentira suvereno in vsa literatura dozdevno podpira njegove poante. A ni treba biti preveč načiten, da bi ugotovil, da se trditve, kot so nobenih dokazov ni, da preventivna sploh deluje, zloraba znanstvene metodologije in citiranje virov. To meče senco tudi na ostale sklepe, ki so sicer že lahko treznejši. O boku takih izjav tudi ostale poante, kar počez izgubijo vso kredibilnost. Včasih nam, ki smo rojeni zdravi in v meščanski družbi, ni jasno, zakaj imamo medicino, zdravnike, zdravstvo, zakaj je treba plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje. Iličeva knjiga je, če mu namenimo nekaj darežljivih besed, miselni eksperiment, ki nam preko negacije omogoča, da pretehtamo, kakšen bi bil svet, če bi bil posameznik prepuščen skrbi sam zase. Na to pa se zbudimo iz te peklenske nočne more, odpremo oči in začnemo ceniti tiste dragocene delujoče socialne institucije, ki še niso bile sprivatizirane. Čeprav so pri nas in marsikje drugod v postneoliberalnem rasulu, so zagotovo vredne reševanja. Za konec še kanček recenzentovega moraliziranja. Humanistične založbe imajo to družbeno odgovornost, da z izborom knjižnih izdaj oblikujejo svoje bralstvo. Če neke knjižne klasike pri tem nas ostajajo neprevedene, je to nemara posledica dejstva, da se je nekdo izrecno odločil, da se nečesa ne bo prevajalo. Tako je denimo z večino del kakšnega Sartra ali Maxa Webra. Da bi se Iliče prevajalo pred 40 leti, bi bilo v vihri kulturno protidržavnih in liberalističnih 80-ih pri nas še nekako razumljivo. V kontekstu današnjega stanja domačega zdravstva pa je izdati delo, kot je medicinska nemeza, kvečemu neučutljivo in oholo. Jadnikoval je Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Da pokaž ga. Egen ven, ven ga. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga. Pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
Zdravstvo kot Kulturkampf. Zahodni svet je v zadnjem času preplavil boj okoli spolne identitete in transspolnega zdravja. Pri tem je večina ugovorov proti zdravju transspolnih oseb in s tem njihovi večji sprejetosti zgolj konzervativna moralna panika glede groominga in indoktrinacije otrok. Pri tem pa gre pravzaprav za reboot ameriške Satanic Panic in zgodnjega nasprotovanja pravicam istospolno usmerjenih. Čeprav to vrsten diskurz nikakor ne deluje blagodejno na življenje transspolnih oseb in njihovih bližnjih, pa je vendarle dovolj absurden, da ne najde odmeva znotraj omikanega občestva. Vendar to ne drži v primerih, ko se preseli na področje zdravstvene oskrbe, posebej, kadar je ta razglašena iz prižnice zdravniške avtoritete. Ljudje, ki niso seznanjeni ne z znanstveno metodologijo, ne z razvojem medicinske prakse, potem takem hitro sprejemajo besede določenih zdravnikov kot verodostojne, pa čeprav jim nasprotujejo malo da ne vsa strokovna združenja in raziskave. V Sloveniji se je v zadnjem času na področju transzdravstva začel izpostavljati pediatrični endokrinolog in biotehnik dr. Urh Grošel, ki je v javnosti poznan tudi po nasprotovanju evtanaziji. Glede obeh tem se angažira pretežno v katoliških medijih, kot sta iskreni.net in Radio Ognišče. Pregled njegove biografije še razkriva, da je tudi med avtorji izjave European Society for Child and Adolescent Psychiatry, krajše ESCAP, o obravnavi mladostnikov s spolno disforijo, med avtorji, katera je tudi pedopsihiatrinja in članica Slovenskega konzilija za potrditev spolne identitete, Maja Drobnič Radoljubac. Izjava se sama po sebi bere precej benigno, se gre predvsem za sklice k previdnosti in svarjenje pred eksperimentalnim zdravljenjem. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da sta oba slovenska avtorja sodelovala na 6. pedopsihiatričnem kongresu, ki je potekal 23. in 24. maja v Laškem. Zakaj se je slovenska medicinska stroka odločila poslušati katoliške bioetične blodnje dr. Grošlja, je misterij, ampak ni edini razlog za skrb. V oči še toliko bolj bode povabilo finske psihiatrinje Rita Kertu Kaltiala, ki je poznana po mnogih strokovno in etično spornih praksah. Hkrati pa pregled Grošljevega profila na omrežju X kaže, da je precej ravnodušno sprejel tudi angleški pregled transspolnega zdravja CAS Review in njegove angažmaje z ameriškim koledžem pediatrov. Slednja nikakor ni zgolj strokovna organizacija, temveč predvsem konzervativen think tank, ki poleg zdravstveni oskrbi transspolnih oseb nasprotuje tudi abortusu in obveznemu cepljenju, ter promovira spolno vzgojo s fokusom na abstinenci. Posebej ironično pa je, da dr. Grošel ostro zavrača LGBT aktiviste ter njihov domneven vpliv na zdravstvene protokole in postopke. CAS Review je pregled študij, ki ga je po naročilu Britanske nacionalne zdravstvene službe pripravila pediatrinja Hilary Cass. Izbira se zdi rahlo presenetljiva, glede na to, da omenjena gospa ni imela nikakršnih izkušenj s delom s transspolnimi osebami, se je pa zato dr. Cass sestala z ameriškim politikom Ronom DeSantisom, ki je znan nasprotnik pravic transspolnih oseb. Samo besedilo je podobno izjavi ESCAP in kliče predvsem k previdnosti ne le pri mladoletnih osebah, ampak tudi pri polnoletnih osebah, ki so mlajše od 25 let. Zaviralce pubertete bi pri mladoletnih dovolila zgolj v primeru kliničnih raziskav in nasprotuje socialni tranziciji, ki ne vsebuje nobenih medicinskih posegov. Posebej absurdno pa je njeno pojasnjevanje povečanja števila ljudi, ki vstopajo v proces potrditve spola kot nekakšne družbene epidemije, ki jo generirajo družbena omrežja. Avtorici študije, na katero se dr. Cass nanaša, sta zanjo intervjuali zgolj starše mladostnikov, ki so se razkrili kot transspolne osebe, pridobili pa sta jih preko spletnih strani, ki so izrazito nenaklonjene transzdravstvu, kot so Fourth Wave Now in Transgender Trend. Na tej raziskavi pa je zgradila svojo tezo tudi ameriška novinarka Abigail Schreier, katere knjigo Irreversible Damage dr. Grošel vedno znova citira. Dr. Grošel pa v svojem intervjuju za Ognišče poskuša zdravstveno oskrbo trans oseb diskreditirati tudi preko dveh malodane absurdnih trditev. Najprej postavi hipotezo, da je spolna disforija pogosto simptom drugih težav, kar nasprotuje mnogim raziskavam, ki kažejo na njeno biološko oziroma nevrološko podstat. Nato pa še zatrdi, da pri 85-95% otrok spolna disforija preko slej izveni, kar pa je nedavno ovrgla študija v prestižni reviji Pediatrics, ki je tudi najbolj obsežna študija do sedaj. Ta je nakazala, da kar 97,5% transmladostnikov ohrani transspolno identifikacijo. Študiji Keneta Zakarja in dr. Thomasa Stinsme, ki sta pogosto citirani kot glavni vir trditve, da večina otrok preraste transspolno identifikacijo, pa sta polni metodoloških problemov, predvsem slabega razlikovanja med spolno disforijo in spolno nekonformnostjo. Preden zaključimo, pa se moramo dotakniti še dveh fenomenov, ki jo poudarjata tako Hillary Kass kot Urh Grošelj, in sicer domnevnega porasta vstopa v proces obravnave in detranzicije. Najprej samo povečanje števila ljudi, ki vstopajo v obravnavo, kar sicer ne pomeni nujno tranzicije. Procentualno gledano je to sicer res veliko, se gre kar za 4400-odstotno povečanje v angleškem primeru. Ampak če pogledamo absolutne številke, gre še zmeraj za majhen delež populacije, ki ne presega deleža transspolnih ljudi v populaciji. Se pravi, prej bi pričakovali večji porast, ki pa ni niti presenetljiv, saj smo po letu 2010 doživeli pravcati razcvet vidnosti transspolnih oseb, izboljšanja zdravstvene oskrbe in dostopnosti informacij. Pred leti so psihiatrični protokoli namreč pogosto zahtevali real life experience, torej socialno tranzicijo pred hormoni, kar je ljudi pogosto spravilo tudi v nevarnost. Striktno so uveljavljale tradicionalne spolne vloge, po nekaterih državah pa je bila za kakršnokoli pravno spremembo predpogoj sterilizacija. Porast potem takem ni ravno presenetljiv in je primerljiv številom homo- ali biseksualno usmerjenih ljudi, ki so se razkrili in ki se še razkrivajo. Poleg tega pa biologinja Anne Fausto Sterling ocenjuje, da je med populacijo približno 1,7% ljudi z interspolnimi značilnostmi. Sam Cass Review pa je bil ovržen tudi strani mnogih drugih organizacij in držav, ki so naročile lastne preglede in prišle do diametralno nasprotnih zaključkov. No, in sedaj še k sami detranziciji, ki je postala vroča tema v medijih, posebej tistih, ki niso naklonjeni transpopulaciji. Velika večina detranzicije je posledica zunanjih pritiskov, to so stigma, nesprejemanje, slabo domače okolje, pogosto pa je problem tudi slab rezultat tranzicije in posledično slabo pesanje. Vsaj enega izmed teh je navedlo kar 82,5% udeležencev raziskave. Notranje oziroma osebne razloge pa je navedlo zgolj 13,1% udeležencev. Seveda je potrebno nameniti skrb tudi ljudem, ki jim tranzicija ni pomagala in zato so ti vključeni tudi v najnovejše smernice World Professional Association for Transgender Health. Ampak iz številk vidimo, da gre bolj kot ne za moralno paniko in uporabo detranspopulacije kot kanon futer v kulturnem boju. Iz zgorej omenjenih dejstev lahko vidimo, da je poskus skrajne omejitve transzdravstvene oskrbe, ki se ji v Sloveniji želijo dr. Urh Grošelj in njegovi kolegi, zgolj in samo kulturni boj ter krepitev bipolitične oblasti, ki nima jasne zaslombe v znanstvenih raziskavah. Hkrati pa glede na to, da dr. Grošelj omenja tudi starosti 25, domneven razvoj možganov, in 35, meja za sterilizacijo, kot domnevna mejnika, lahko sklepamo, da se kulturni boj ne bo zadovoljil zgolj z omejitvijo zdravstvene oskrbe za mladostnike, temveč bodo naslednje na vrsti tudi odrasle osebe, kot lahko vidimo širom ZDA. To pa je nesprejemljivo tako iz medicinskega vidika, kot iz omejevanja osebne avtonomije. V današnji oddaji ste kot glasbeno podlago poslušali skladbi Ills, Cancer for the Cure in Sergej Čeremisinov Fog.
Kaj tazga pa še ne počival še.
Ja, jaz tudi ne vem, kaj bova klopotec. Jaz sem probal 3 različne injekcije, nobena ne prime.
Jaz sem tudi probal s pedodaktilom, pa še 220 v nič.
Zmanjka nam je opcije, treba jo bo odklopiti z aparatur.
Ne, resno, še njeni starši so tule, resno.
Jaz zdaj še nim to razložiti. Gospa.
Ja, povejte, doktori, kaj se še da kaj narediti, je še kaj upanja za našo Tanja.
Ne, gospa, zmanjkalo
mi opcije. Aj, nar problem, vse pa bomo naredili, bomo bajta prodali, lepo vas prosim, doktori.
Čakajte, zdaj, ko ste mi bajta umeli.
Kaj pa, če probamo z RŠ-em?
Metoda RŠ, vam je to poznano?
Kaj pa tu, kaj pa tu, ja vse bomo probali, kaj pa tu.
Počete, bomo prežgala.
Tanja, a je z vami vse v redu?
Daj, ugasim to škatlo, pa me reš dober pofugi tam.